Jikalau telah datang waktu yang dinanti, ku pasti bahagiakan.